Basango na VOA.
Mboti Esengo kimia boboto mitima na binu bayi buzuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington edi isango. Bureau d'âge ya Assemblée nationale ebengisi bakelimi beko na likita lobi mwa mitano na tina ya kotala banani bazali na ngambo ya majorité ya sika mpe baye batikali na ngambo ya opposition. Likita liango likotala pe rapport ya commission mixte relations extérieures économiques financières pe contrôle budgétaire pe liko likisa na maponami mabongisi si ya mobeko makope sanzela na bondimi ya boyokani to accord ya zone ya libre échange continentale africaine ZLECAF. Loko la président Félix Tshisekedi alobaki e kolo Congo démocratique kozela nanu ya mbo na kobanda kopesa mangole na COVID-19 mbula matari ya kolo Congo démocratique ndimi ya ngope Nathalie Sekaboro azwaki maloba ya ministre ya mambi ya Bokolongono etini longondo to landa ndimbola ya ministre.
Tuzo mwona vaksin wana eza pona ko lobela ndenge mokonja mboka lobaki eza passage obligé parce na ba epidemie nyonso tu eza la ya ba rougeole eza la ya ba choléra eza la ya makambo ebele ebele nyonso tu en tout cas vaksin mutu yaka kosi sango yango wana biso awa tolobaki netu eza epidemie neti misusu il faut pe tondima vaksin wana tuzo mwona tokondima yango bindimela te tolobaki ba kati ya ba vaksin eza sur le marché. Togo zami balemi sa toto etudia ngo tota la vaccini togo utiliza na Congo. Attendengo na soki tozu vaccin, il faut plutôt observer bamboka mususu oko utiliser déjà vaccin ngo parce que sikoyo bamboka mususu ezo togo déjà ba vaccin wana. Alors togo tana 1 2 mois soki ba effet salami kunate na epa ya bato wana siko biso togo eko. Bon, na ko pesa na no komba on te passe ce comité scientifique et za ko étudier na. Aux yeux à disposition surtout na intérieur la pays pour na tous ba équipement oyé ko eko conserver ba vaccin na madame.
Nzokande bo komi bwa mangwele ya yambo na Côte d'Ivoire bo zelama ki na suka ya sanza ya yambo bo pusami na kati ya sanza ya mibale. Na politique na ikolo Congo démocratique bakeli mibeko ya MLC ya Jean-Pierre Bemba pe baye bazali sima na Moïse Katumbi bazali sika kotia manzaka na mukanda ya kosenga bulungui ya ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba bakambi babali baye bazali kuyokana na pona kosa ngana na union sacrée na mbele ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na Ituri lipinga ya bipiskopo ya Senko conférence nationale épiscopale ya Congo likomi na Bunia pona kubundisa mitema na bana baye bazwi mpasi mingi na bitumba Buzindo na Sango na Christine Abedito
toyo ka monseigneur José Moko épiscopo ya Diufa pe vice président ya conférence épiscopale nationale du Congo akolobatina na boye na bango
na Bunia batata ya milimo usana na biso eza kote ya sangolela kola tuebite awa na Ituri na Bunia bande kovaza na mwa kokoso kwa kofanda isanga yango wana toye koto yoka toko wakoyeba malamu malamu nini penza ezali koleka to sambe la isanga to yoka nilobali ya nzambe isanga peto kuka kusalisa soki toko yiko salisa na mwa malamu lukola toye eza la pona bango esengo kwa mbaba pa ya yandenge boye eza li bobinisi kwa bana ya Bunia baya mba yango na boyambi eza likabo kitoko kona bango bakupe lilamu kote bako wakotala makamu ndenge monsusu ndenge nzambi ya lingite bana ya nzambi mafanda.
Bunia, République Démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA.
Masano le lunde na 17h ya Kinshasa pe Brazzaville ba Leopard ya RDC ba Kondungwana na Libi na journée ya mibale ya Chan na Cameroun 2021 sima na Ilunga bazwaki liboso na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville mposo moliki ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ndi bakutani na Niger na 20h kasi na ngambo ya ba Leopard bazali na mwa ko banga na kozela bilimbo ya test ya mibale ya COVID-19 ba sanipe entraîneur na bango ibenge azoma kina yango suka na sango na biso yango yotukutani sima ngungwe mbali pona sango isusu ezali ki wabino edi isango